Torres. Autogobernua osatzea ez da sokatira bat. Aitor Biain. Gernikako estatutuan jasota dauden beste bost eskumenen transferentzia eginez saihestu zuten jeltzaleek eta sozialistek duela hiru aste bi gobernu bazkideen arteko krisia. Soka muturreraino tenkatu zuten bi aldeek ordea eta agerian geratu zen elkar lotzen dituzten ariak zein hauskorrak diren. EAJak eta PSEek elkarren arteko xestran jarraitzen badute ere, giroa baretu nahi izan du gaur Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburu sozialistak. Adierazi du falta diren eskumenak berandu baino lehen helduko direla, baina ohartarazi du estatutua osatzea ezin dela berriz tirabira bilakatu. Autogobernua osatzea ez da sokatira bat. Torresen arabera, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak elkarlanean jardun behar dute 1979ko estatutua osatzeko. Traineru berean joan behar dute, eta elkarrekin arraun egin, haren aburuz zelmuga bera dutelako biak ala biek. Autogobernua osatzea eta zabaltzea. Bada, elkarlana eta leialtasun instituzionala galdegin ditu sailburuak Eusko Legebiltzarreko kontrolerako saioan. Traineru bat orekatuta dago taldean lan egiten bada. Torresek ez du ezkutatu zenbait transferentziaren inguruan iritzi kontraiarriak dituztenik. Aitortu du irizpideetan desadostasunak dituztela eta horiek gainditzeko formula berriak bilatu beharra ekar dezakeela horrek. Esan duenez, baliteke ondorio zadostutako epeak gainditu eta eskualdaketa atzeratzea azken bost transferentziekin gertatu zen moduan. Dena den, zehaztu du oztopo horiek teknikoak direla gehienetan eta oso gutxitan politikoak. Horiek horrela sailburuak eskatu du agindutako eskumenak iritsiko direla zalantzan ez jartzeko. Naiz eta ez den bete Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak presidente izendatua izatearen trukega jotarekin adostutakoa, estatutua 2025 amaitu aurretik osatzea. Traineru baten metafora erabili du horretarako ere. Estatutua hilda dagoela esaten dutenen eta estatu iruzurra dela diotenen aldean autogobernuan sinesten dugunok lanean jarraitzen dugu. Eta inork ez dezala zalantza egin traineru hori helmugara iritsiko denik. Iritsiko da eta ongi gainera. Bere alderdiaren galdera bati erantzunez egin ditu adierazpenok Torresek. Izan ere, Ekainriko legebiltzarkide sozialistak gogorarazi duen moduan, eurek zuzentzen dituzten sailek kudeatuko dituzte Jaurlaritzak urtarrilean jasotako bost eskumenetatik lau. Tartean daude gizarte segurantzari lotutakoak. Torresek adierazi du garrantzitsua dela transferentzia horiek zorroztasun eta segurtasun juridiko osoz egin izana eta erantsi du transferentzien azken helburua ongizatean haztea dela. Autogobernua handitzeak ondo kudeatuz gero ongizate askoz handiagoa ekarriko die herritarrei. Pazientzia mugan. Antzera hitz egin du Pradalesek ere autogobernuari buruz. Sozialisten adierazpenei erantzun gabe, Boxi mintzatu zaio lehendakaria eta adierazi du autogobernua funtsezko erreminta dela, besteak beste alderdi horrek auspotzen duen zentralismo intoleranteari aurre egiteko. Funtsezko tresna izan da ondatuta zegoen herrialde bat eraikitzeko eta Europako herrialde aurreratuenen mailara eramateko nabarmendu du. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzako lehendakariak hitzemandu lanean jarraituko duela autogobernua hobetzeko eta zabaltzeko naiz eta aitortu duen prozesu behar baino gora beheratsuagoen ondorioz zenbaitetan desengainu batzuk izan dituela eta pazientzia mugara eraman diotela. Eta gainerako alderdi politikoei ere bide horretan laguntzeko deia egin die. Herri gisa eta ikuspegi zabalarekin jarduteko garaia da. Izan ere, Pradalesek kezka agertu du urte hasiera honetan oposizioko alderdiek izan duten jarreraren inguruan. Adierazi duenez, zubiak eraikitzen baino lubakiak zulatzen hasi dute urtea batzuek. EH Bilduri begira, esan du nahiago dutela demagogia eta manipulazioa erabili beren iritzia legebiltzarrean azaldu baino. Hori ikusirik politikagintzan gizalegez jarduteko dekalogoaren arabera aritzea eskatu du errespetuz eta arduraz. Egungo jokalekuak hori eskatzen duela gogorarazi du hain justu ere. Izan ere, azpimarratu du mundua egoera nahasian dela eta Euskadik partida nazioarteko taula horretan jokatu behar duela. Hori dela eta urtarrilean ateak zabaltzeko egin dituen nazioarteko lau egitasmoak gogorarazi ditu Pradalesek. Horien artean sartu ditu Davosko forora joan izana eta Sánchezekin bildu izana. Eta iragarri du datorren astean Europako eskualde industrialen ordezkarien bilkura bat egingo duela klusterrekin batera. Flandriarekin batera antolatuko du bilkura hori Jaurlaritzak.